السلام عليك يا أبا عبد الله. Salam bagi rambut putih yang diceluk darah. Salam bagi paras yang tertutup debu-debu tanah. Salam bagi lisan yang dihantam ujung pedang. Salam bagi kepala yang terhunus di ujung tombak. Salam bagi dia yang berselimutkan tetes darah. Salam bagi dia yang didekap tanah Karbala. Salam bagimu, ya Aba Abdillah. 1400 tangkai telah patah. Mereka layu dalam kemurungan, saling menatap tanpa kegembiraan karena satu yang hilang. 1400 musim semi telah berlalu, tersenyum tawarkan kesemian, tapi di pojok bibirnya ada kekecewaan karena satu yang hilang. Alam semesta berduka, lunglai dan merana. Bunga-bunga pun layu, dunia kini dibanjiri darah dan air mata. Hari ini, debu-debu Sahara menempel di jubahmu. Angin-angin gunung mengelus wajah dan rambutmu. Tarik surya menyiram seluruh badanmu. Seakan mereka lambaikan tangan, tanda perpisahan. Hari ini putra Rasul tercinta terbunuh tragis tak berdaya, darahnya sebagai tumbal agama. Apakah engkau tahu fenomena di Karbala, di mana Al-Husain putra Ali tersiksa, yang darahnya mewarnai kerikil-kerikil di sana? Apakah engkau tidak menangis dengan derita melihat Husain diinjak-injak kaki kuda? Itulah Husain, kehausan tak berdaya. Menangislah. Itulah Husain tanpa kepala. Itulah Ali Akbar bersimbah darah. Itulah Ali Asghar yang telah berubah warna. Dengarlah jerit ratap Zainab yang membahana. Dengarlah tangisan Sukainah putri tercinta. Dengarlah rintihan haus anak-anak Mustafa. Mari kita kenang sejenak sang rahmatan lil alamin Muhammad al-Mustafa saat menjelang wafatnya. Kita lihat bagaimana detik-detik perpisahan Rasul bersama Imam Husain alaihi salam. Rasul yang dikitari oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Rasul pandangi satu persatu, dari mulai Fatimah, Ali, Hasan. Lalu pandangan Rasul saat melihat Imam Husain berhenti sejenak. Tatapan mata Rasul memperlihatkan kesedihan yang sangat mendalam, hingga Rasul memeluk Imam Husain erat-erat. Imam Husain saat itu masih kecil, dalam derita penyakit yang makin berat. Nabi sallallahu alaihi wa alih menahan jeritan pilu seraya berkata, biarkan aku berhadapan dengan Yazid, semoga Allah tidak memberkahi Yazid. Ya Allah, aku serahkan Yazid kepadamu. Belum selesai Nabi berbicara, ia tak sadarkan diri lagi. Nabi pingsan lama sekali. Ketika siuman, ia merebut tubuh Imam Hussein dan memeluknya erat-erat. Air matanya membasahi wajah Imam sambil berkata, biarkan aku dan pembunuhmu berhadapan di hadapan Allah. Ketika Imam Hasan dan Imam Hussein merapatkan tubuh mereka yang kecil pada tubuh Nabi yang agung, mereka tidak henti-hentinya menangis. Imam Hasan dan Imam Hussein merasakan dengan kedalaman hatinya bahwa mereka sebentar lagi akan berpisah dengan datuknya Rasulullah. Amirul Mukminin melihat pemandangan seperti itu ingin memisahkan mereka supaya tidak mengganggu Nabi yang sedang sakit. Tapi dengarlah wahai ikhwan sekalian, bibir suci Nabi ini bergerak lagi dan mengatakan, biarkan mereka bersenang-senang denganku dan aku bersenang-senang dengan mereka. Karena keduanya nanti akan ditimpa bencana sepeninggalku. Azamallah lakumul ajal ya Rasulullah. Azamallah lakil ajal ya Zahra. Sekarang mari kita lihat perpisahan Imam Hussein dengan kuburan datuknya di Madinah. Sebelum Imam berangkat ke Karbala, Imam Hussein selalu menghabiskan malam-malam terakhir di kota datuknya itu untuk mendatangi dan berziarah serta mengadukan kepada Rasulullah permasalahan yang sedang beliau hadapi. Sehingga suatu malam ketika beliau berziarah ke kuburan datuknya, beliau melihat sinar yang memancar dari kuburan suci datuknya. Imam mengucapkan salam. Salam bagimu, wahai Rasulullah. Aku adalah Al-Hussein bin Fatimah putramu dan putra dari putrimu yang kau tinggalkan aku pada umatmu. Saksikanlah atas mereka, wahai Nabi Allah. Sesungguhnya mereka membiarkanku dan tidak menjagaku. Inilah pengaduanku kepadamu sehingga aku bertemu denganmu kelak. Kemudian Imam melaksanakan rukuk dan sujud di atas pusara datuknya. Beliau juga mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kuburan Nabimu Muhammad dan aku adalah putra dari putri Nabimu. Sungguh telah datang kepadaku sebuah kewajiban yang aku ketahui. Ya Allah, aku memohon kepadamu, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, dengan hak kuburan ini dan ada yang ada di dalamnya, agar engkau memilihku apa-apa yang engkau ridai dan Rasulmu meridainya. Kemudian Imam menangis ketika menjelang subuh. Imam meletakkan kepala sucinya di atas pusara datuknya, kemudian tertidur. Dalam tidurnya Imam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang dikelilingi oleh para malaikat. Lalu di dekatnya Imam kedatangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menciumi kedua mata Al-Hussein sambil berkata, kasihku ya Hussein, seakan-akan aku melihatmu dari dekat berlumuran darah. Di disembelih di bumi Karbala oleh kesukuan umatku, sedangkan engkau dalam keadaan haus dan tidak ada seorang pun yang akan memberimu minum. Lalu mereka berharap akan syafaatku. Demi Allah, syafaatku tidak akan sampai kepada mereka di hari kiamat kelak. Sedihku ya Husain, sesungguhnya ayahmu, ibumu, dan saudaramu telah berkumpul bersamaku. Mereka semua merindukanmu. Kemudian imam menangis dan berharap kepada datuknya agar ia membawanya ke dalam kubur. Akan tetapi Rasulullah meninggalkannya sendirian dalam keadaan sedih sambil berkata, "Wahai Husainku, engkau harus mendapatkan kesyahidan agar mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah. Sesungguhnya engkau, pamanmu, dan paman ayahmu akan dikumpulkan di akhirat kelak dalam satu tempat sampai dimasukkan ke dalam surga." Ikhwan sekalian, sekarang mari kita lihat Ummul Banin, ibunda tercinta kita, ibunda Abul Fadl Abbas. Dikisahkan matahari Madinah memancarkan cahaya menerangi semesta yang hendak menyambut kedatangan sang purnama. Bersamaan itu air mengucur deras dari arasnya, tak mampu menahan tangisan malaikat mukarrabin. Ummul Banin adalah sosok wanita yang sangat dicintai oleh Amirul Mukminin dan keluarganya. Tibalah hari keempat di bulan Sya'ban yang merupakan hari kelahiran purnama Bani Hashim, bertepatan dengan hari Jumat, hari di mana kandungan Ummul Banin telah mencapai 9 bulan. Hari itu Amirul Mukminin diberi kabar gembira akan kelahiran putra tercintanya. Di saat itu Amirul Mukminin sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid. Pada waktu itu Ummul Banin tengah merasakan kesakitan sebelum melahirkan. Dia dikelilingi wanita Ahlul Bait alaihimussalam. Cahaya bidadari surga memancar di raut wajah mereka. Mereka adalah Zainab. Zainab berada di samping kanannya dan Ummul Kulsum berada di samping kirinya, sedangkan yang lainnya berada di sekelilingnya. Itu adalah detik-detik di mana terpancarkan cahaya purnama Bani Hashim. Kelahiran yang membuat bahagia Amirul Mukminin dan Ummul Banin juga membawa kesedihan bagi mereka. Sebagaimana kebahagiaan Rasulullah dan Az-Zahra dengan kelahiran Imam Husain yang juga membawa kesedihan bagi mereka setelah datangnya kabar dari Jibril akan derita yang dialami oleh putranya Abu Abdullah. Assalamualaikum ya Abul Fadl Abbas. Amirul Mukminin yang tengah duduk di masjid mendengar kabar gembira dari sahabatnya Kambar akan kelahiran putranya dan langsung bergegas ke rumah dan memanggil Zainab untuk membawakan Abbas, yang kemudian mengazaninya di telinga kanan dan mengumandangkan iqamah di telinga kirinya. Setelah itu Zainab bertanya kepada ayahnya, "Dan apa gelarnya?" Zainab bertanya kepada ayahnya, "Siapa nama dan apa gelarnya?" Amirul Mukminin berkata, "Wahai putriku, panggillah dia dengan Abbas, gelarilah dia dengan kunyah Abul Fadl." Kemudian Zainab kembali bertanya kepada ayahnya,
Wahai ayah, apa saja gelar-gelar adikku? Amirul Mukminin menjawab, purnama Bani Hashim. Zainab bertanya lagi. Kemudian Amirul Mukminin berkata, putriku, di antara gelarnya adalah pembawa panji dan penyegar dahaga orang-orang yang kehausan. Zainab ketika mendengar lakop ini, Zainab meneteskan air mata dan berkata, wahai ayah, pembawa panji dan penyegar dahaga orang-orang yang kehausan hanya disebut untuk orang-orang yang dalam keadaan di tengah medan peperangan. Hati Zainab pun mulai merasa perih mendengarnya. Amirul Mukminin berkata, sebut adikmu dengan gelar purnama keluarga Qomarul Asyirah. Zainab pun menyambut kata-kata ayahnya dengan mengatakan, wahai ayah, Qomar Asyirah hanya untuk orang-orang yang pendek usianya. Untuk sekian kalinya Zainab menahan sedihnya di hadapan bayi mungil yang seharusnya disambut dengan kebahagiaan. Namun banyak sekali kesedihan yang muncul dalam hati-hati keluarga Al-Mustafa. Pengarang kitab Qomar Bani Hashim menyebutkan bahwa pada suatu hari Ummul Banin melihat Amirul Mukminin mendudukkan Abul Fadl Abbas di pangkuannya dan membuka lengannya, kemudian menciumi keduanya. Perkara ini membuat Ummul Banin takjub. Sang Amirul Mukminin menangis tiba-tiba dengan memangku Abbas putranya. Akan tetapi setelah itu Amirul Mukminin menceritakan semuanya kepada Ummul Banin. Ketika beliau berbicara tentang musibah yang akan dialami putrinya, tangan yang akan terputus karena setia terhadap imamnya, menangislah Ummul Banin histeris. Para wanita Ahlul Bait pun mendengarnya dan kemudian mereka pun ikut menangis merintih. Inilah pemandangan yang mengalirkan air mata Az-Zahra dan menyakiti hati Nabi. Assalamualaikum ya Ummul Banin. أعظم الله لك الأجر يا أم البنين. Inilah أم البنين, sosok ibu yang mewasiatkan kepada keempat anaknya untuk membela Al-Husain sampai titik darah penghabisan. Betapa mulianya engkau wahai أم البنين, tolonglah kami, tolonglah orang tua kami, capailah tangan kami, dan capailah tangan kedua orang tua kami. Syafaatilah kedua orang tua kami. Ya Ummah, ya Ummah, syafaatilah kami semua. Dalam sejarah disebutkan bahwa pada suatu hari Imam Ali alaihi salam melihat Abul Fadl Abbas membawa kendi berisi air dan air tersebut tumpah membasahi tubuhnya. Ketika melihat kondisi Abbas, Imam Ali bertanya, kamu membawa air ini untuk siapa? Ikhwan dan akhwat sekalian, dengarkanlah apa yang akan dikatakan Abu Fadl kecil ini. Ia menjawab, air ini saya bawa untuk saudaraku. air ini saya bawa untuk saudaraku Al-Hussein. Air ini saya bawa untuk saudaraku Al-Hussein. Imam Ali sejenak terdiam dan kemudian menangis. Hati Imam Ali perih, tak kuasa menahan air matanya. Kemudian berkata, kamu akan melakukan hal ini terhadap anakku nanti di Padang Karbala. Padahal kamu sendiri dalam kondisi kehausan dan gugur dengan bibir yang kering. Allahu lakum al-ajr ya amirul mu'minin. Ya Abbas, sedarkanlah dahaga kami di mahsyar nanti. Sedarkanlah dahaga kedua orang tua kami di mahsyar nanti. Hari itu tengah Karbala sedang diguyur sengatan terik mentari yang mengeringkan tenggorokan para pahlawan Karbala. Hari itu para pejuang Islam sejati satu persatu bergelimpangan meninggalkan sanjungan sejatinya Hussein Putra Fatimah binti Muhammad bintang kejora Ahlul Bait Rasul ini. Manusia kelima ashabul kisah akhirnya menatap pemandangan sekelilingnya. Wajah-wajah setia pecinta keluarga Rasul itu sudah tiada. Dan para pejuang gagah berani tinggal hanya onggokan-onggokan jasad tanpa kepala. Perasaannya sangat tersayat manakala dia mendengar ratapan kehausan dan tumpahnya darah para pahlawan Karbala. Saat itulah dia semakin merasakan tidak ada gunanya hidup bila tidak dia gunakan untuk berjihad membela junjungan dan pemimpinnya. Namun selama terjadi peperangan yang menggugurkan satu persatu dari sahabat dan kerabatnya, yang bisa dia nantikan hanyalah menanti instruksi sang imam. Suatu saat Abul Fadl Abbas mendatangi Imam Hussein. Wahai abangku, apakah kau mengizinkanku? Mendengar itu Al-Hussein pun menangis. Sampai-sampai air matanya membasahi janggutnya yang putih. Imam pun berkata, wahai saudaraku, engkau adalah pemegang dan panjiku dan penghimpun kami. Abbas berkata, ruh saudaramu menjadi tebusan untukmu, wahai pemimpinku. Dadaku telah menyempit dengan kehidupan dunia. Aku ingin menuntut balas dari mereka, orang-orang yang munafik. Imam berkata, wahai saudaraku, jika engkau ingin bergegas menuju jihad, mintakanlah air untuk anak-anak kecil itu. Sejarah menceritakan bahwa berhari-hari Imam Hussein dan pengikutnya tidak meminum setetes air pun, sehingga dahaga terasa mencekik kerongkongan. Para wanita sudah tak mampu lagi memberikan susu kepada bayi-bayi mereka yang hanya dapat mengerang kehausan. Abbas lantas mendatangi kelompok Bani Umayyah dan mencoba menasihati mereka. Kendati Abbas tahu bahwa itu tidak akan mereka dengar. Setelah terbukti nasihat itu sia-sia, dia kembali menghadap Imam Hussein dan mendengar jerit tangis anak-anak kecil yang kehausan meminta dibawakan air. Hati Abbas merintih sambil menatap langit bibirnya berucap, "Ya Allah, junjunganku, aku berharap dapat memenuhi janjiku. Aku akan membawakan satu girbah air untuk anak-anak itu." Abbas kemudian meraih tombak dan memacu kudanya sambil membawa girbah menuju sungai Furat yang seluruh tepi dijaga oleh sekitar 4.000 pasukan musuh. Melihat pemandangan memilukan ini, Abu Fadl Abbas, adik Imam Hussein, sang pemegang bendera imamnya, segera mengambil girbah untuk dipenuhi air yang saat itu dikuasai pasukan musuh. Abbas pun berhasil menembus pasukan dan sampai di tepi sungai Furat. Segeralah beliau isi semua girbah yang dibawanya. Setelah semuanya penuh, Abbas berencana melepas dahaga yang telah lama ditahannya selama berhari-hari dengan meminum air yang ada di tangannya. Namun, belum sempat air itu menyentuh bibirnya, seketika itu pula terlintas dalam benaknya, terlintas dalam benak beliau, kehausan imamnya, kehausan Sukainah, kehausan Ruqayyah, dan kehausan Ali Asghar. Terlintas dalam benak beliau, kehausan para wanita Ali, kehausan anak-anak kecil keturunan Nabi. Abbas pun mengurungkan niatnya meminum air dan segera meninggalkan tepian sungai menuju perkemahan imam untuk dapat segera memberikan air pelepas dahaga bagi mereka. Air yang di telapak tangannya langsung ia tumpahkan sambil berucap, "Demi Allah, aku tidak akan meneguk air sementara junjunganku Al-Hussein sedang kehausan." Abbas kemudian berusaha kembali dengan menempuh jalur lain melalui tanah yang ditumbuhi pohon-pohon kurma agar air yang dibawanya tiba dengan selamat ke tangan imam. Namun perjalanan Abbas tetap dihadang musuh. Dia tidak diperkenankan membawa air itu kepada keluarga Nabi. Kali ini pasukan Umar bin Sa'ad semakin garang. Abbas dikepung lagi. Pasukan yang menghadang di depannya adalah pasukan pemanah yang sudah siap melepaskan sekian banyak anak panah untuk mencabik-cabik tubuhnya. Menyaksikan kehebatan Abbas yang tidak bisa dipatahkan dengan berhadapan langsung, beberapa pasukan penunggang kuda ahli diperintahkan untuk bekerjasama menghabisi Abbas dengan cara menyelinap dan bersembunyi di balik pepohonan kurma. Saat Abbas lewat, dua pasukan musuh bernama Zaid bin Warqa dan Hakim bin Tufail yang bersembunyi di balik pohon segera muncul sambil menghantamkan pedangnya ke tangan Abbas. Tangan itu tanpa ampun lagi, tangan kanan Abbas putus dan terpisah dari tubuhnya. Ikhwan, tangan itu jatuh dan menggelepar-gelepar. Lengan Abbas kini bercucuran darah. Dalam tangan kirinya segera menyambar girbah dan pedangnya. Dengan satu tangan dan sisa-sisa tenaga itu, Abbas masih bisa membalas beberapa orang pasukan hingga tewas. Saat itu dia sempat berucap, "Demi Allah, walaupun tangan kananku telah kalian potong, aku akan tetap membela agamaku." aku akan tetap membela imam yang jujur, penuh keyakinan, dan cucu Nabi yang suci dan terpercaya. Abbas tetap berusaha bertahan dan menyerang, walaupun badannya sudah lemah akibat pendarahan. Namun hal serupa kembali terjadi, hingga tangan kiri beliau pun terputus. Ikhwan, kini Abbas tak bertangan lagi. Kini lengan yang dicium di Amirul Mukminin itu tak bertahan lagi. Abbas tidak putus asa. Dengan sisa kemampuannya, beliau ambil kirbah dari tanah dengan mulutnya. Namun apa yang terjadi? Apakah yang diperbuat terhadap paman Sukainah ini, putra Amirul Mukminin, putra seorang mulia, putra Ali bin Abi Thalib? Kini Abbas tak berdaya tanpa kedua tangannya. Aksi pembantaian ini berlanjut dengan tembusnya satu lagi anak panah ke dada Abbas. Ikhwan sekalian, tak cukup dengan itu. Hakim bin Tufail memanah Abbas dengan sebilah panah dan tepat mengenai leher Abbas. Hakim bin Tufail memanah Abbas dengan sebilah panah dan tepat mengenai leher Abbas, sehingga Al-Abbas pun mengerang kesakitan. Abbas pun terjungkal dari atas kuda sambil mengerang kesakitan. Kita sering melihat jika ada orang yang akan terjatuh, maka kedua tangannya lah yang ia jadikan tumpuan agar wajahnya tak terbentur tanah. Namun apa yang terjadi pada putra Ali ini? Abbas roboh tanpa kedua tangan yang menjadi tumpuan, sehingga wajah mulia yang sering diciumi Amirul Mukminin ini membentur tanah panas Karbala. Abbas kini telah roboh tak berdaya. Dengan sengalan nafas yang masih tersisa, Abbas sempat mengucapkan salam perpisahan dengan abangnya. Dengan sisa suara beliau bersabda, "Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Salam atasmu dariku, wahai Abu Abdullah." Mendengar ucapan adiknya, imam pun berteriak, "Ya Abbas, wa akhah wa abadah wa muhdatakullah.
Dengan cepat imam memicu kudanya sambil memporak-porandakan pasukan yang tengah mengepung tubuh Abbas. Imam lantas melihat ke tanah. Tampaklah di depan mata beliau dua pasang tangan tergeletak di atas tanah. Tangan yang diketalnya segera diraih dan dipeluknya. Tak jauh dari situ pula imam melihat tubuh adiknya yang tinggi besar itu terletak, tergeletak dalam keadaan penuh luka bersimpu darah. Imam pun turun kemudian mendekap tubuh adiknya yang bersimbah darah segar dan sudah tak bertangan lagi. Imam pun tak kuasa menahan luka. Imam pun tak kuasa menahan luka. Beliau pun menangis tersedu-sedu dan meratap hingga mengiris hati seluruh hamba sejati Allah di langit dan di bumi. Kini tulang punggungku sudah patah dan upayaku sudah menyurut dan musuhku pun semakin mencaci maki diriku. Rata putra Fatimah itu sambil memeluk Abbas. Di tengah isak tangisnya, imam juga berucap kepada Abbas, adikku Abbas, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Engkau telah berjuang di jalan Allah dengan sempurna. Jasad Abbas yang tak bertangan itu ternyata masih bernyawa. Mulutnya bergetar, bersuara lirih, kakakku, kakakku Hussein, tolong jangan engkau bawa aku ke tenda sana. Sebab selain aku telah gagal memenuhi janjiku untuk membawakan air untuk anak-anak kecil itu, aku adalah pemegang panji sayap tengahmu. Jika orang-orang di perkemahan sana tahu bahwa aku telah terbunuh, maka ketabahan mereka akan menipis. Dalam riwayat lain disebutkan, sebelum Al-Abbas menghembuskan napasnya yang terakhir, beliau sempat berpesan kepada Imam Hussein, saudaraku Imam Hussein, jangan engkau katakan kepada Sukainah, jangan engkau katakan kepada Ruqayyah, jangan engkau katakan kepada Ummi Kultum dan anak-anak lainnya bahwa aku telah gagal membawakan air minum untuk mereka. Imam Hussein kembali mendekap erat-erat kepala adiknya yang bersimbah darah itu. Air mata Abbas yang mengalir beliau usap, mengapa engkau menangis wahai adikku? Tanya imam, wahai kakakku, wahai peliru pelipur mataku, bagaimana aku tidak akan menangis saat aku melihatmu mengangkat kepalaku dari tanah dan merebahkanku dalam pangkuanmu. Sementara tak lama lagi tidak akan ada seorang pun yang akan meraih dan mendekap kepalamu. Tidak ada seorang pun yang akan membersihkan debu-debu dan tanah di wajahmu. Kata-kata Abbas ini semakin meluluhkan hati imam sehingga beliau semakin terbawa derai isak dan tangis haru.
sambil bersimpuh di sisi adiknya tanpa memperdulikan sengat terik mentari yang membakar. Dengan hati yang pilu, sang imam mengucapkan salam perpisahan kepada tulang punggung pasukannya yang sudah tak berdaya itu. Lalu beranjak pergi dengan langkah kaki yang berat. Abbas pun gugur tergeletak bermandikan darah, beralaskan debu, dan di bawah guyuran cahaya panas mentari Sahara. Begitu tiba di tenda tempat beliau tinggal, imam yang masih tak kuasa membendung derai air mata duka, segera disambut dengan pertanyaan dari putrinya Sukainah. Ayah, bagaimanakah dengan nasib pamanku? Bagaimanakah dengan nasib pamanku, ayah? Bukankah dia telah berjanji kepadaku untuk membawakan air kepadaku? Bukankah pamanku tidak mungkin ingkar janji? Pertanyaan Sukainah nampak sulit dijawab ayahnya. Hanya isak tangis yang segera menjawabnya. Sebelum kemudian beliau berkata dengan suara merata pilu, "Putriku, sesungguhnya pamanmu sudah terbunuh. Tetapi ketahuilah bahwa arwahnya sudah bersemayam di dalam surga." Berita pilu ini tak urung segera disusul dengan gemuruh tangis dan ratapan Tuti Sukainah. Ratapan Zainab Al-Kubra dan wanita-wanita lain di sekitarnya. "Oh Abbas, oh saudaraku, habislah sudah sang penolong. Betapa pedihnya nanti bencana sesudah kepergianmu." Sang imam sendiri tetap tak kuasa menahan duka lara kepergian Abbas yang telah menjadi perisai tangguh kelompoknya. "Oh Abbas, oh kuah hatiku, kini kami benar-benar telah kehilangan dirimu. Patah sudah tulang punggungku, lunduh lemah sudah strategiku, sudah punah sudah harapanku. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa sayaklamu alladhina ajramu qaladhi yang falibun."